Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Ευχαριστούμε το Θεό και για αυτή τη μέρα. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας που μιλάμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και είχαμε πει ότι το θέλημα του Κυρίου φανερώνεται μέσα από τον προφητικό λόγο. Δηλαδή το έλεγαν οι προφητείες και αυτό το οποίο έλεγαν ο Κύριος το έκανε. Εκπληρώθηκαν δηλαδή όλες οι προφητείες πάνω στο πρόσωπο του Ιησού μας Χριστού. Είχαμε πει λοιπόν ότι θα είναι από τη γενεαλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Είχαμε πει θα είναι από το Δαβίδ. Είχαμε πει ότι πριν έρθει θα ερχόταν κάποιος να προετοίμαζε το δρόμο του. Και διαβάσαμε τις προφητείες για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Φωνή βόντος εν τερί μου ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Σήμερα θα δούμε, η Γραφή έλεγε πού θα γεννηθεί. Περιέγραφε δηλαδή τη ζωή του Κυρίου μας με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Έλεγε λοιπόν η προφητεία στον προφήτη Μιχαία, στο 5ο κεφάλαιο, έλεγε πού θα γεννηθεί. Να το διαβάσουμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Αν κάποιος θέλει να το βρει, είναι στη σελίδα 822, Μιχαίας, έψιλον κεφάλαιο, και διαβάζω από το 2 εδάφιο. «Και εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, δια να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ, του οποίου εέξοδη είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς έως του καιρού, καθόν η τίκτουσα θέλει γεννήσει. Τότε το υπόλοιπο των αδελφών αυτού θέλει επιστρέψει στους Ιούς Ισραήλ και θέλει σταθεί και επιμάνει εν τη ισχύ του Κυρίου και εν τη μεγαλειότητα του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού, και θέλουσι κατοικήσει, διότι τώρα θέλει μεγαλυνθεί έως των περάτων της γης, και ούτως θελείστε ειρήνη». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν έλεγε η προφητεία. Έλεγε «και εσύ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα». Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι ο Χριστός μας θα γεννιότανε από τον Ιούδα, και διαβάσαμε τις προφητείες ότι είναι ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα. Μία από τις πόλεις τώρα του Ιούδα, μια μικρή πόλη στα σύνορα με το Βενιαμίν, ήταν η Βηθλεέμ. Ήταν κοντά στη Ραμά. Γι' αυτό και όταν σκότωσε τα παιδιά ο Ηρώδης, σκότωσε και τα παιδιά που ήταν κοντά εκεί στη Ραμά, που ήταν του Βενιαμίν. Γιατί ο Ηρώδης σκότωσε παιδιά και από τα περίχωρα, δεν σκότωσε μόνο από τη Βηθλεέμ. Ο Βενιαμίν όμως ήταν από τη Ραχήλ, ενώ ο Ιούδας ήταν από την Λία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν περιγράφει ότι θα είναι από τη Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ είναι περίπου 40 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ και ήταν κοντά στα όρια με το Βενιαμίν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εκεί λοιπόν θα γεννιότανε ο Χριστός, ο οποίος θα ήταν, λέει, ηγούμενος. Έτσι μας το περιγράφει εδώ. Στη Βηθλεέμ, λέει, Εφραθά, η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα. Έχει πολλές πόλεις ο Ιούδας, αλλά μεταξύ αυτών των χιλιάδων θα γεννηθεί σε αυτή τη μικρή πόλη που λέγεται Βηθλεέμ. Εκεί πέρα γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Δαβίδ, εκεί έβοσκε τα πρόβατά του ο Δαβίδ, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Σε εκείνο το μέρος λοιπόν θα γεννιόταν και ο Ιησούς Χριστός. Εκεί ήταν τσομπάνιδες. Και λέει η Γραφή, θα εξέλθει, λέει, από αυτή την πόλη Ανήρ για να είναι ηγούμενος εν το Ισραήλ. Αυτός δηλαδή ο οποίος θα ηγείται, έτσι, θα βγει ο ηγέτης, ο ηγούμενος. Θα βγει από την Βηθλεέμ, του οποίου λέει έξοδοι είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Εδώ πέρα περιέγραφε ότι αυτό το παιδί το οποίο θα γεννηθεί δεν θα εμφανιστεί στη γη. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το μη υπάρχον και εμφανίστηκε, όπως εμείς ξεκινάει η ύπαρξή μας από τη σύλληψη. Η ύπαρξη όμως του Ιησού μας Χριστού δεν θα ήτανε από τη σύλληψη, θα ήτανε απαιώνος. Δηλαδή ο Κύριος μας προϋπήρχε πριν γίνει ο κόσμος, πριν γίνει ο ουρανός και η γη. Θα έπαιρνε όμως σώμα ανθρώπινο, αυτό έλεγε εδώ η προφητεία. Αν κάποιος την πρόσεχε θα την καταλάβαινε. Δεν λέει ότι θα ξεκινήσει η ύπαρξή του από τη σύλληψη. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Λέει έξοδοι αυτού είναι απαιώνος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δια τούτο θέλει αφήσει αυτούς μέχρι τον καιρό καθόν η τίκ τους θα θέλει γεννήσει. Δηλαδή θα τους αφήσει, δεν θα πολύ ασχοληθεί με το λαό Ισραήλ, γιατί ο Ισραήλ είχε αρχίσει να αμαρτάνει, να εγκαταλείπει τον Κύριο. Θα τους αφήσει γιατί θα έρθει ο Σωτήρας, αυτός θα έσωζε το λαό. Και θα σταθεί λέει αυτός και τότε το υπόλοιπο των αδερφών αυτού θα επιστρέψει στους Ιούς Ισραήλ. Τότε θα ξεκινήσει η μετάνοια, η επιστροφή, η σωτηρία. Και θα σταθεί και θα επιμένει με την ισχύ της μεγαλειότητος αυτού, του ονόματος Κυρίου του Θεού αυτού. Θα μεγαληθεί ως τον άκρο της γης. Θα τις δούμε αυτές τις προφητείες στη συνέχεια. Τώρα θέλω να κρατήσουμε την πρώτη, ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αυτό αδερφοί μου αγαπητοί, το ξέρανε οι Φαρισαίοι. Θα το δούμε αυτό στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, αν κάποιος θέλει να το δει. Διαβάζω από το εδάφιο, από την αρχή διαβάζω, το δεύτερο κεφάλαιο είναι στη σελίδα 847. Αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από τα Ανατολών ήρθαν εις Ιεροσόλυμα λέγοντες «Πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσομαι αυτόν». Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς σε ταράχθη και πάσε Ιεροσόλυμα μετά αυτού. Συνάξας πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού, ηρώτα να μάθει παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Εκείνοι δε είπαν προς αυτόν εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι ούτως είναι γεγραμμένο δια του προφήτου. Και εσύ Βηθλεέμ γη Ιούδα δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμών τη Ιούδα, διότι εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος όσοι θέλει ποιμάνει το λαόν μου τον Ισραήλ. Και ο Ηρώδης λέει κάλεσε κρυφίως τους μάγους, εξεκρύβωσε παρά αυτόν τον καιρό του φαινομένου αστέρος, τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε πορευθέντες, ακριβώς εξετάσατε περί το πεδίο και αφού έβριτε απαγγείλατε μη για να έρθω κι εγώ να προσκυνήσω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Αυτό το περιστατικό συνέβη στα Ιεροσόλυμα. Ήρθαν μάγοι από την Ανατολή, λέει, του ήλιου. Από Ανατολών ήρθαν μάγοι, επιστήμονες ήταν αυτοί, οι οποίοι θέλανε να προσκυνήσουν τον Κύριο. Είδανε τον αστέρα του στην Ανατολή, έχει περάσει εδώ κάποιο διάστημα από τη γέννηση του Κυρίου μας και μπήκανε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί στα Ιεροσόλυμα είδανε το αστέρι να περνάει κοντά, γιατί όπως είπαμε είναι κοντά η Βηθλεέμ με την Ιερουσαλήμ. Ο μεγάλος δρόμος, ο κεντρικός, πήγαινε στην Ιερουσαλήμ. Το είδαν αυτοί και λένε πού θα γεννιέται ο βασιλιάς, στην Ιερουσαλήμ. Και μπήκανε μέσα, αλλά χάσανε το αστέρι. Ψάχνανε, δεν βρίσκανε το Χριστό και ρωτάγανε πού γεννιέται ο Χριστός και έφτασαν μέχρι τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης δεν έχασε ευκαιρία, κάλεσε τους Φαρισαίους, αυτοί οι οποίοι ξέρανε τις γραφές, και τους λέει πού γεννιέται ο Χριστός. Το ξέρανε οι Φαρισαίοι, αδερφοί, πού γεννιέται. Και του είπαν οι Φαρισαίοι, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας γεννιέται. Μου κάνει πολύ εντύπωση αυτό, γιατί το ξέρουν τόσο καλά το Λόγο του Θεού, αλλά δεν πάει να προσκυνήσουν τον Κύριο. Είναι σαν ανθρώπους σήμερα που είναι θεολόγοι, οι οποίοι έχουν σπουδάσει, ξέρουν πολλά μέσα από τη Γραφή, έχουν μάθει την ιστορία, έχουν μάθει κείμενα, έχουν μάθει να ερευνούν πού βρέθηκαν οι κώδικες, έχουν μάθει πολλά. Και όταν όμως, δεν πάνε όμως να εξητήσουν τον Κύριο στη ζωή τους. Και το συνάντησα αυτό, ήμουνα στο στρατό και ήρθε ένας, είχα ανεβεί σε ένα κρεβάτι εκεί διόρροφο και τους ομολογούσα τον Χριστό. Με πήρε ένας μετά όταν τελείωσα, μου λέει πάμε να μιλήσουμε, λέω πάμε να μιλήσουμε. Μου λέει, εγώ που μένα που με βλέπεις, μου λέει είμαι θεολόγος. Χαίρο πολύ, λέω, χριστιανός. Λέει, εγώ δεν μπορώ να πω αυτά που είπες εσύ. Παρόλο μου λέει που ξέρω αρκετά, έχω σπουδάσει. Εσύ τι έχεις σπουδάσει, λέω τίποτα. Δεν είχα σπουδάσει τίποτα. Δεν έχω σπουδάσει, λέω εγώ, θεολογία, δεν γνωρίζω τέτοια πράγματα. Πώς μου λέει τα λες αυτά τα πράγματα. Λέω εγώ δεν έχω σπουδάσει, αλλά ζήτησα το Χριστό στη ζωή μου. Επικαλέστηκα το όνομα του Κύριου, ήρθε στη ζωή μου, μέσωσε, με αναγέννησε, με βάψε με πνευμάγιο. Μου λέει, εγώ μου λέει δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ οι Φαρισαίοι, αδερφοί μου αγαπητοί. Ξέρουν τις γραφές, ξέρουν τι λέει η Γραφή, αλλά είναι μία γνώση στο κεφάλι. Μία γνώση όμως στο μυαλό του ανθρώπου δεν έχει καμία αξία. Αξία έχει η καρδιά, τι λέει. Ο Απόστολος Παύλος λέει με την καρδία πιστεύει της και με το στόμα γίνεται ομολογία προσωτηρία. Πρέπει να πιστέψει με την καρδιά του άλλος. Γεννιέται στη Βηθλεέμ, και αν γεννιέται, έρχεται ο σωτήρας του κόσμου και σε και ρωτάς αν γεννιέται. Δεν πήγε κανένας Φαρισαίος να δει. Ενώ οι μάγοι που ήρθανε, που ήταν στην Ανατολή, έκανε ολόκληρο ταξίδι, μήνες, καραβάνι ολόκληρο να έρθουν να προσκυνήσουν τον Κύριο. Χωρίς να ξέρουν πού γεννιέται ο Κύριος. Ξέρανε όμως και αυτή την προφητεία, γιατί η προφητεία έλεγε άστρο θα λάψει στον Ιακώβ. Είχαν ακούσει, φαίνεται, δεν ξέρουμε, από το Δανίλη είχαν ακούσει. Ήτανε απόγονοι της Χετούρας, δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί ο Αβραάμ είχαν και άλλα παιδιά με τη Χετούρα και τα έστειλε στην Ανατολή. Δεν ξέρουμε τι ήτανε αυτοί οι άνθρωποι. Ένα ξέρουμε, ότι αυτοί οι επιστήμονες όταν είδαν το αστέρι είπαν αυτό είναι το αστέρι του Χριστού. Τώρα πώς το κατάλαβαν, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ούτε χρειάζεται να δώσουμε εξηγήσεις ιδιαίτερες. Ένα ξέρουμε, ότι αυτό το αστέρι τους οδήγησε στο Χριστό. Όταν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται και θέλει να βρει το Χριστό, θέλει να βρει τη ζωή, θα τη βρει. Και όταν δεν ενδιαφέρεται, δεν κάνει τίποτα. Μια παροιμία λέει η γιαγιά μου, όποιος θέλει να μισέψει, στην ακρογελιά καθίζει. Αν κάποιος θέλει πραγματικά, κάθεται και περιμένει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ο Ηρώδης σου λέει στους μάγους, πηγαίνετε να βρείτε το παιδί και όταν το βρείτε και εξετάσετε ακριβώς για το παιδί, να έρθείτε να μου πείτε, να πάω κι εγώ να το δω το παιδί. Και πήγανε οι μάγοι, μόλις βγήκαν έξω από τα Ιεροσόλυμα, ήταν πάλι το αστέρι. Και το αστέρι άρχισε να τους οδηγεί, έτσι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στο Καταμαθαίο Ευαγγέλιο, στο 13 εδάφιο, αφού δι' αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου φαίνεται κατόναρ εις τον Ιωσήφ λέγον, εγερθείς, παράλαβε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και φεύγει. Συγγνώμη, πιο πάνω είναι. Και ελθόν λέει, από το 9, ακούσαντες λέει του βασιλείου, ανεχώρησαν και ιδού αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή, επορεύοντο μετ' αυτόν. Εωσού ελθόν εστάθη επάνω που ήτο το πεδίον. Ιδόντες δε τον αστέρα, εχάρισαν χαρά μεγάλη και ελθόντες εις την οικίαν έβρον το πεδίον με τα Μαρίες της Μητρός και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό. Βλέπετε, δεν είναι πια στη φάτνη. Οι άνθρωποι έχουν συνδυάσει και φτιάχνουν φάτνες και βάζουν το αστέρι πάνω από τη φάτνη. Δεν πήγε το αστέρι ποτέ πάνω από τη φάτνη. Δεν είναι ακρίβεια αυτή, είναι ανακρίβεια. Έχει περάσει μεγάλο διάστημα και ο Κύριός μας σε κάποιο σπίτι στη Βηθηλέμ βρίσκεται. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι το αστέρι πήγε και στάθηκε πάνω από εκεί που ήταν το πεδίο. Και λέει στο 11, και ελθόντες εις την οικίαν, εκεί δηλαδή που στάθηκε το αστέρι, και έβρον το πεδίο με τα Μαρίας της μητρός αυτού, πεσόντες προσεκίνησαν. Άρα λοιπόν, όπως το έλεγε η προφητεία, ότι θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, έτσι ακριβώς έγινε. Και ήρθαν άνθρωποι από πολύ μακριά και είδανε τον Χριστό, και από τους Εβραίους δεν πήγαν να τον δούνε. Και δεν πήγαν, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί περιμένανε τον Χριστό στο μυαλό τους, όχι με την καρδιά τους. Όπως και σήμερα. Πολλοί λένε έρχεται ο Χριστός και του λέω και τι κάνεις. Έρχεται ο Χριστός. Δεν βλέπεις τα σημεία, μου λέει ένας. Λέω τα σημεία τα βλέπω, λέω. Εσύ τι κάνεις, πότε θα μετανοήσεις. Εντάξει, μου λέει, θα το δούμε κι αυτό. Μα αφού λες ότι έρχεται ο Χριστός, πότε θα μετανοήσεις, αγαπητέ. Το βλέπει, βλέπει τα σημάδια. Τα ξέρει ότι έρχεται ο Χριστός. Τι μετανοεί όμως. Γιατί με την καρδιά, όπως είπαμε, πιστεύει κάποιος και με το στόμα γίνεται ομολογία προσωτηρία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το έλεγε βέβαια και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, το περιγράφει ο Ιωάννης για την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Όταν ο Κύριός μας ήταν σε ένα σημείο και κήρυτε, έφτασε στην Ιερουσαλήμ και είπε, όποιος διψάς έρχεται και ασπίνει, και όποιος πιστεύει σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμίδα το ζώντος αρεύσουν εκ της κοιλίας αυτού. Πολλοί λοιπόν εκ του όχλου ακούσαντες το λόγο έλεγον, ούτως είναι αληθώς ο προφήτης. Αυτός είναι ο προφήτης που διαβάσαμε, έτσι λέγανε κάποιοι. Κάποιοι άλλοι λέγανε, ούτως είναι ο Χριστός. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι είχαν μπερδέψει τα πρόσωπα και νόμιζαν ότι είναι άλλος ο προφήτης, άλλος ο Χριστός. Άλλοι δε έλεγον, μη γάρ εκ της Γαλιλαίας έρχεται ο Χριστός. Δεν είπε η Γραφή ότι εκ σπέρματος του Δαβίδ και από τις κόμες Βηθλεέμ, όπου είτε ο Δαβίδ, έρχεται ο Χριστός. Σχίσμα λοιπόν έγινε μεταξύ του όχλου δι' αυτών. Την έσ δε εξ αυτών ήθελαν να πιάσουν σε αυτόν. Αλλουδής επέβαλε επ' αυτόν τα σχήρας. Βλέπετε. Την ξέρανε την προφητεία και τσακωνότανε μάλιστα γι' αυτή. επειδή ο Κύριος μας μεγάλωσε στη Γαλιλαία. Τσακωνότανε γιατί δεν ερεύνησε κανένας με ακρίβεια να δει πού γεννήθηκε στη Γαλιλαία. Γεννήθηκε. Μεγάλωσε στη Γαλιλαία. Οι προφητείες όμως έλεγαν ότι θα κηρύττει στη Γαλιλαία. Θα το δούμε σε παρακάτω σε άλλες προφητείες. Δεν έκατσαν να ερευνήσουν ακριβώς τις προφητείες. Αλλά τις έβλεπαν ρηχά. Στη Βηθλέμ γεννιέται. Αυτό ακουγότανε, το συζητάγαν όλοι. Από το σπέρμα του Δαβίδ και στη Βηθλέμ της Γαλιλαίας, εκεί, της Ιουδαίας, εκεί θα γεννηθεί. Ο Χριστός είναι Γαλιλαίος. Για πήγαινε, ερεύνησε να δεις Γαλιλαίος είναι. Στη Γαλιλαία γεννήθηκε. Ονομάστηκε Γαλιλαίος. Ο πατέρας του, η μητέρα του ήταν από τη Γαλιλαία. Δεν ήταν από το γένος του Δαβίδ. Δεν έκατσαν όμως να το ερευνήσουν, αδερφοί μου. Αλλά προσπαθούσανε με λόγια τα οποία ήταν αναπόδεικτα να κατηγορήσουν ότι δεν είναι αυτός ο Χριστός. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι θρησκευόμενοι. Και παρακαλώ να μην παίζει κανένας με την ψυχή του και να μην βλέπει κανένας επιπόλαια και ρηχά το Ευαγγέλιο, αλλά να ερευνήσει μέσα στο Λόγο του Θεού αν αυτό το οποίο κάνει είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου. Αυτοί δεν ερευνούσαν να δούνε ότι είναι το ίδιο πρόσωπο ο Χριστός, το ίδιο πρόσωπο και ο προφήτης. Δεν το ερευνούσανε. Αλλά ό,τι τους λέγανε και οι άλλοι το λέγανε. Δεν έκατσαν να ερευνήσουν. Ευχαριστώ τον Κύριο γιατί μου χάρισε ο Κύριος και γεννήθηκα σε οικογένεια που από μικρό παιδί άκουγα πού το λέει. Ό,τι μας έλεγαν, πού το λέει, το λέει αυτό ο Λόγος του Κυρίου. Και μάθαμε στη ζωή μας από μικρά παιδιά να ερευνούμε. Αυτό μας βοήθησε στη ζωή μας για να προσέχουμε ακριβώς τι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι ακριβώς έγινε. Ερευνούσανε ακριβώς. Και συνεχίζει, αδερφοί μου, εδώ ο Λόγος του Κυρίου και μας λέει ότι αυτό το παιδί τώρα που θα γεννιόταν στη Βηθλεέμ έλεγε στην τελευταία, στην προφητεία του Ιούδα ότι θα λάψει ένα άστρο. Αν θα το διαβάσουμε αυτό, είναι στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της Γένεσης, στο 49 κεφάλαιο της Γένεσης, αν κάποιος θέλει να το δει. Λέει, Ιούδα, σε θέλουσε επενέσει η αδερφή σου, η χείρη σου θέλει είστε επί τον τράχυλο των εχθρών σου. Το λέει στο Μυθήτα κεφάλαιο στη σελίδα 50 και στο εδάφιο 8. Το 9 τώρα διαβάζουμε. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκ του θηρεύματος ιέ μου ανέβεις, αναπεσώνεθ κοιμήθιος λέων. Και ως κύμνος λέοντος τι θέλει εγύρι αυτόν, δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου σου αυτού, εως σου έλθει ο Σιλό. Και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών, εις την άμπελον αυτού δένει το πολάριον αυτού και εις τον εκλεκτό βλαστόν το πεδίον της όνου αυτού. Έτσι έλεγε, ότι θα είναι από τον Ιούδα, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα. Θα είναι από τον Ιούδα και θα είναι ο Λέων από τη φυλή του Ιούδα. Έτσι τον αναφέρει εδώ πέρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, μία άλλη προφητεία έλεγε πάνω σε αυτό που διαβάσαμε τώρα στο Μιχαία ότι η έξοδος του είναι απαιώνος. Δηλαδή θα ήτανε κάποιος ο οποίος δεν είναι περαστικός όπως είμαστε εμείς πάνω στη γη. Να δούμε πώς το έλεγαν κι άλλες προφητείες αυτό. Μία προφητεία το έλεγε στον στον προφήτη Ισαΐα, στο θήτα κεφάλαιο, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει, στο ζήτα κεφάλαιο, είναι σελίδα 626 και στο κεφάλαιο, και στο εδάφιο 14. Διαβάζω, «Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών, και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Βούτυρο και μέλι θέλει φάγει, έως σου μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν. Διότι πριν μάθει το πεδίο να εκλέγει το αγαθόν και να απορρίπτει το κακόν, η γη την οποία αποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτής». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ότι ο Κύριος θα έδινε ένα σημείο, είχε πει τότε ο βασιλιάς ο Άχαζ στον προφήτη Ισαΐα, να ρωτήσω με τον Κύριο. Και ο Ισαΐας του λέει, ζήτησε ένα σημείο παρά του Κύριου στον ουρανό, στη γη, στο βάθος, στο ύψος. Αλλά ο Άχαζ είπε, δεν θα ζητήσω ούτε θα πειράξω τον Κύριο. Και ο Ισαΐας λέει, εσείς πειράζετε όλο τον κόσμο, φοβάσαι μην πειράξει τον Κύριο. Αλλά ο Κύριος θα σας δώσει σημείο. Και είπε αυτό το σημάδι. Αυτό λέει η προφητεία, «Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Θα συλλάβει λοιπόν μία κοπέλα η οποία θα είναι Παρθένος. Και αυτή η γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί και το όνομά του θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός ανάμεσά σας. Αυτό σημαίνει Εμμανουήλ. Έπρεπε λοιπόν να ξέρουν οι Φαρισαίοι ότι ο Χριστός θα ήταν Θεός. Έπρεπε να ξέρουν οι Φαρισαίοι ότι ο Χριστός θα ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αλλά δεν το δεχόταν αυτό. Γιατί αν δεχόταν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, έπρεπε να υπακούσουν σε ό,τι λέει ο Κύριος. Αλλά δεν θέλανε να υπακούσουνε. Σου λέει, μας χαλάει τώρα τη θρησκεία μας. Το θέμα δεν είναι να μας χαλάει τη θρησκεία μας, είναι να συναντήσουμε τον Κύριο, να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο Κύριος. Η προφητεία λοιπόν έλεγε ότι η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν. Και ο Κύριος μας είναι ο μοναδικός ο οποίος γεννήθηκε εκ Παρθένου. Και αυτό μας το περιγράφει ο Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 23 θα το διαβάσουμε, να δούμε εκπληρώθηκε έτσι όπως το έλεγε. Λέει ο λόγος του Κυρίου. Διαβάζω από το 18 εδάφιο. «Του δε Ιησού Χριστού η γέννησης ούτως ήτο, αφού ηραβωνίστη η μήτυρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ πριν συνέλθωση, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής δίκαιος ον και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν, ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρης αυτών λέγον Ιωσήφ, ιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Διότι αυτός θέλει σώσει το λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε, δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν, και θέλουσε καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι με θυμόν ο Θεός. Βλέπετε, ο Ιωσήφ που ήταν ο άντρας της Μαριάμ, ήταν αραβωνιασμένη. Ο ανήραυτης, έτσι τον αποκαλεί εδώ η Γραφή, ο Ιωσήφ δε, ο ανήραυτης, δίκαιωσον και μη θέλουν να τη θεατρήσει, δεν ήθελε να την παραδώσει στους Φαρισαίους να τη λιθοβολήσουνε, ήθελε να την απολύσει. Ας πει, πήγαινε, αφού είσαι Άγιος, δεν την πίστεψε ότι είναι διαπνεύματος Αγίου. Και ενώ λέει αυτός διαλογιζόταν αυτά τα πράγματα, άγγελος Κυρίου φάνηκε κατόναρης αυτόν και του είπε «Μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου». Μη φοβηθείς να την παραλάβεις τη γυναίκα σου, γιατί αυτό το παιδί που γεννιέται είναι πνεύματος Αγίου και αυτός θα σώσει το λαό από τον αμαρτιών αυτών. Ήταν ο σωτήρας δηλαδή, το πρόσωπο το οποίο περιμέναμε. Και αυτό λέει όλο έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν από τον προφήτη που λέει ότι ιδού η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει ιό και θα καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Το ίδιο, αδερφοί μου, θα μας το πει και ο Λουκάς όταν περιγράφει τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα δούμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο. Μας το περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου και στο εδάφιο 30. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, τη Μαριάμ δηλαδή, «Μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό. Ιδού θέλεις συλλάβει εγχαστρή και θέλεις γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτόν, αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός Υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσεις αυτόν Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας και τις βασιλείες αυτού δεν θέλει είστε τέλος». Και λέει τώρα στο 34 η Μαριάμ, είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς θέλει είστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω». Εγώ δεν έχω κοιμηθεί με άντρα, πώς θα γίνει αυτό. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν, «Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο και το γενόμενο εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού». Να λοιπόν αυτό το οποίο λέγαμε, ότι θα ονομαστεί Θεός, θα είναι Άγιο το παιδί που θα γεννήσεις, γιατί δεν θα κληρονομήσει την αμαρτία του Αδάμ, γιατί ο άντρας γεννάει, η γυναίκα τίκτη. Δεν κληρονόμησε λοιπόν την αμαρτία του Αδάμ. Και πώς θα γίνει, λέει, αφού εγώ δεν θα πάω, δεν έχω κοιμηθεί με άντρα, αυτό λέει η Μαριά μου. Και ο άγγελος της λέει ότι θα έρθει πνεύμα Άγιο, λέει, θα έλθει επί σε. Και δύναμις του Υψίστου θα σε επισκιάσει. Δηλαδή ακούει το λόγο του Κυρίου και έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ζωοποιεί το λόγο και γεννιέται ο νέος άνθρωπος. Έτσι συνελήφθη ο Ιησούς. Γι' αυτό και αυτό το οποίο θα γεννηθεί είναι Άγιο, θα ονομαστεί Υιός Θεού. Έτσι και εμάς ο Κύριος όταν μας αναγεννάει, ο άνεμος λέει όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις. Αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Έτσι είναι πασός σε γεννήθη εκ του Πνεύματος. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού εδώ ότι θα ονομαστεί Υιός Θεού. Γεννήθηκε λοιπόν από Παρθένο. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα είχε κανένα άλλο πρόσωπο πάνω στον κόσμο. Ο Χριστός μας τα είχε μόνο. Οι προφητείες, βλέπετε, περιέγραφαν με ακρίβεια τη ζωή του Κυρίου μας. Και μάλιστα έλεγε ότι θα ονομαστεί, το επαναλαμβάνει ο άγγελος, το επαναλαμβάνει στον ύπνο του του Ιωσήφ, το λέει ο άγγελος στη Μαριάμ. Τι επαναλαμβάνουν, θα ονομάστει Ιησούς, σωτήρας. Αυτός θα σώσει το λαό από των αμαρτιών ημών. Θα ονομαστεί Υιός Θεού. Θα είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός ανάμεσά σας. Αυτό θα πει Εμμανουήλ, ο Θεός ανάμεσά μας. Αυτό έκανε ο Κύριος μας. Άφησε τον ουρανό και ήρθε κάτω στη γη. Η προφητεία λοιπόν έλεγε ότι θα είναι Θεός. Θέλω να το προσέξουμε λίγο και αυτό, γιατί οι Φαρισαίοι, ο λόγος που σταύρωσαν τον Ιησού μας ήταν γιατί τους είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ρωτάει ο Καϊάφας τον Κύριό μας, «Σε ορκίζω», λέει, «Σύ είσαι ο Υιός του Ευλογητού». Και τότε ο Κύριος μας το απάντησε ότι θα δείτε τον ουρανό ανεωγμένο και τον Υιόν του ανθρώπου, τους αγγέλους καταβαίνοντας επί των Υιών του ανθρώπου. Και τότε διέσχισε τα ημάτια του ο Καϊάφας ο αρχιερέας και είπε, «Τι χρεια έχουμε πλέον μαρτύρων?» Και όλοι είπανε, «Ένοχος θανάτου είναι». Γιατί είπε ότι είναι ο Υιός του Ευλογητού. Είπε ότι είναι ο Υιός του Υψίστου. Μα δεν το έλεγε η προφητεία. Δεν το είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ. Δεν το είπε ο άγγελος στη Μαρία. Καλά, δεν πιστεύανε στον Ιωσήφ και στη Μαρία. Δεν μπορούσαν τουλάχιστον να πιστέψουν στις γραφές. Γιατί οι γραφές το λέγανε αυτό. Λέγανε ότι θα ονομαστεί Εμμανουήλ, το οποίο μεθερμινευόμενο είναι ο Θεός μεθυμών. Για να το δούμε πώς το έλεγαν οι προφητείες. Πότε γεννήθηκε ο Κύριος μας? Όταν ήρθε κάτω στη γη γεννήθηκε. Γιατί λέει γεννήθην. Πότε γεννήθηκε? Θα πάμε στο ήττα κεφάλαιο στις παροιμίες, αδερφοί μου αγαπητοί, να δούμε κάποια εδάφια μέσα από το λόγο του Κυρίου. Στο βιβλίο λοιπόν των παροιμιών, το ήττα είναι το 8ο κεφάλαιο, αν θέλει κάποιος να το βρει, είναι στο εδάφιο 22. Να δούμε πώς περιέγραφε το Χριστό η Γραφή. Λέει λοιπόν στη σελίδα 590 και εδάφιο 22. «Ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού απαιώνος. Πρώτου αιώνος με έχρισεν απ' αρχής, πριν υπάρξει η γη. Εγεννήθην ότι δεν ήσαν εάβηση, ότι δεν υπήρχον επιγέ εανευρίου σε ύδατα, πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτον λόφον εγώ εγεννήθην. Ενώ δεν είχε έτη κάμει την γην, ούτε παιδιάδας, ούτε κορυφάς χωμάτων της οικουμένης». Όταν ο Κύριος μας τους είπε στους Φαρισαίους ότι πριν γίνει ο Αβραάμ εγώ είμαι, αυτοί γέλασαν όλοι, του λέγανε, «Πεντήκοντα έτη δεν έχεις έτη». Ήταν 32 ετών τότε, περίπου. Λέει, ούτε 50 χρονών δεν είσαι, εκεί είδες τον Αβραάμ. Έτσι λέγανε. Εάν όμως προσέχανε ακριβώς τις προφητείες, θα βλέπαν ότι ο Κύριος μας δεν γεννήθηκε όταν ήρθε κάτω στη γη. Όταν ήρθε κάτω στη γη πήρε το ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός μας γεννήθηκε, βγήκε μέσα από τη δόξα του Πατέρα πριν όσο υπήρχε ο Θεός. Πριν γίνει ο κόσμος. Σαν λόγος δηλαδή υπήρχε όσο υπήρχε ο Πατέρας. Εν αρχή λέει το εν αρχή είτε ο λόγος και ο λόγος είτε παρά το Θεό και Θεός είτε ο λόγος. Ούτως ή το πάντοτε παρά το Θεό. Έτσι ξεκίνησε ο Ιωάννης το Ευαγγέλιο του. Πάντοτε δηλαδή ο Κύριός μας ήτανε με τον Πατέρα. Ναι, ποια είναι η αρχή? Δεν έχει αρχή. αν είχε αρχή, δεν φτάνει το δικό μας το μυαλό. Υπήρχε πάντοτε, μέχρι εκεί σταματάει το ανθρώπινο μυαλό. Και σε κάποιο σημείο ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό και τη γη και τον άνθρωπο. Και αγάπησε τον άνθρωπο. Και αποφάσισε ο Χριστός να έρθει κάτω στη γη. Αυτό λοιπόν συνέβη σαν γεγονός πριν γίνει η γη. Δηλαδή ο Θεός μας αγάπησε πριν γίνει η γη. Και αποφάσισε να στείλει τον Χριστό στη γη για μας. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, ο Κύριος με είχε εν τη αρχή των οδών αυτού, πρώτων έργων αυτού, απαιώνος. Αυτός δηλαδή, αυτό το παιδί το οποίο γεννήθηκε, ήτανε αιώνιος. Απλά πήρε μορφή ανθρώπινη. Αυτό έλεγαν οι προφητείες. Εγεννήθην λέει πρώτου αιώνος με έχρισε, πριν φτιάξει δηλαδή τους χρόνους, τον υλικό κόσμο, γιατί όταν ξεκίνησε ο Θεός να φτιάχνει τον υλικό κόσμο, το πρώτο που έκανε ο Θεός έφτιαξε λέει τους αιώνες. Τους χρόνους δηλαδή, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι αποφάσισε ο Θεός. Υπήρχε λοιπόν ο παρελθόν αιώνας, υπάρχει ο παρόντας πονηρός αιώνας, που είναι ο υλικός κόσμος, είμαστε όλοι εμείς πάνω στη γη, και υπάρχει και ο μέλλοντας αιώνας, όταν θα φτιάξει νέο ουρανό και νέα γη. Τους χρόνους λοιπόν και τους καιρούς, είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, δεν ανήκει σε εσάς να τους ξέρετε, λέει, γιατί τους θέσπισε ο Πατήρ με τη δία αυτού η εξουσία. Αλλά εσείς να περιμένετε να λάβετε δύναμη εξύψους. Εδώ πέρα λέει ότι τον έχρισε πρώτου αιώνος, πριν δηλαδή φτιάξει τους χρόνους. Τον έχρισε. Γι' αυτό λέγεται Χριστός. Είναι χρισμένος δηλαδή. Πρώτου αιώνος με έχρισε, απ' αρχής πριν υπάρξει η γη. Δεν είχε φτιάξει ακόμα τη γη. Εγεννήθην ότι δεν ήσαν άβυση πριν υπάρξουν τα ύδατα. Πριν υπάρξουν πηγαία νευρίου σε ύδατα, πριν τα όρη θεμελιωθώσει, πρώτο λόφον εγώ εγεννήθην. Βλέπετε, ο Κύριος μας λοιπόν προϋπήρχε πρώτου αιώνος. Αυτό μας λέει ο λόγος του Κυρίου. Επίσης, αν θα διαβάσουμε στο δεύτερο ψαλμό, θα δούμε πώς το περιγράφει εκεί ο Δαβίδ. Στο δεύτερο ψαλμό το περιγράφει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Λέει στην σελίδα 513, λέει, «Διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνύχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσουμε τους δεσμούς αυτών και ας απορρίψουμε να φημών τα σαλήσεις αυτών. Ο καθήμενος εν ουρανής θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμικτηρίσει αυτούς. Τότε θέλει λαλήσει προς αυτούς εν τη οργή αυτού και εν το θυμό αυτού θέλει συνταράξει αυτής. Αλλά εγώ θέλει πει έχρισα το βασιλέα μου επισιών το όρος το Άγιον μου. Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Ζήτησον παρε μου και θέλω σε δώσει τα έθνη κληρονομία σου και διοκτωσίω σου τα πέρατα της γης. Θέλεις ποιμάνει αυτούς σε ράβδο σιδηρά, ως και εγώ σκεραμέως θέλει συντρίψει αυτούς». Τι σημαίνει αυτό? Λέει, ο Κύριος είπε προς εμέ. Δηλαδή δεν το είπε ο Κύριος σε κάποιον ο οποίος δεν υπήρχε. Υπήρχε. Και ο Κύριος του είπε, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα». Μυστήρια, ε. Αυτά είναι μυστήρια. Είναι ο Πατέρας, είναι ο Υιός, είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Έγινε λοιπόν ο Χριστός μας, έγινε, εγεννήθηκε, έτσι το περιγράφει εδώ ο Λόγος του Θεού, τον γέννησε δηλαδή ο Πατέρας, μέσα από τη δόξα του βγήκε. Δεν είναι κτίσμα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι γέννημα, είναι ο Θεός. Είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Και ο Κύριος δεν είπε προς εμέ. Σε ποιο το είπε, σε αυτόν που δεν υπάρχει? Όχι. Το είπε σε αυτόν ο οποίος υπάρχει, είναι αιώνιος. Αλλά του είπε σήμερον σε γέννησα. Πότε έγινε αυτό? Πριν γίνουν τα όρη. Πριν φτιάξει τη γη. Πριν θεμελιωθού, πριν φτιάξει τη θάλασσα. Τον έχρισε ο Πατέρας, τον έχρισε, γι' αυτό λέγεται Χριστός, γι' αυτό λέει πρώτου αιώνος με έχρισε, πριν φτιάξει τους αιώνες, τους χρόνους και τους καιρούς. Τον έχρισε και τον απέστειλε κάτω στη γη. Γιατί τον απέστειλε? Για να μας σώσει. Αυτός είναι ο Σωτήρας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Ισαΐας που διαβάσαμε τον ονομάζει Εμμανουήλ. Στη συνέχεια πάλι ο Ισαΐας θα το πει πάλι στην προφητεία στο 9 κεφάλαιο. Στο 9 κεφάλαιο πάλι ο Ισαΐας θα μας πει, μάλλον στο θήτα δηλαδή, θα πει στο 6 εδάφιο. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξη της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος, επί των θρόνων του Δαβίδ και επί τη βασιλεία αυτού θα καθίσει για να διατάξει, λέει, αυτήν και να στερεώσει αυτήν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνας. Είναι λοιπόν αιώνιος αυτό το πεδίο το οποίο τώρα γεννήθηκε, αυτός ο Υιός που δόθηκε σε μας. Το όνομά του, λέει, θα ονομαστεί θαυμαστός. Ποιος είναι ο θαυμαστός? Ο Θεός. Θα ονομαστεί σύμβουλος. Μπορεί να μας συμβουλέψει. Θα ονομαστεί Θεός ισχυρός. Αφού το έλεγε η Γραφή. Και τι να σκανδαλίζονται οι Φαρισαίοι όταν ο Κύριός μας τους έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού. Τι μπορούσαν να δεχθούνε ότι μέσα σε αυτό το ανθρώπινο σώμα κατοικούσε ο Θεός? Αυτά είναι μυστήρια. Και σκανδαλιζόταν οι Ιουδαίοι. Οι Έλληνες πάλι το βλέπουν μορία. Τόσο απλό είναι, τόσο απλό είναι. Αλλά δεν είναι απλό ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για μας. Θα ονομαστεί λοιπόν Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Αυτός δηλαδή που θα γεννήσει το μέλλοντα αιώνα. Και μας γέννησε, αδερφοί μου, ο Κύριος μας γέννησε μέσα από τον πόνο της ψυχής του. Μας αναγέννησε, μας έκανε λαό δικό του. Και μαζί με τον Κύριό μας τώρα θα βασιλεύσουμε στο μέλλοντα αιώνα, στους αιώνας των αιώνων. Θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα ονομαστεί λοιπόν Θεός ισχυρός. Ενώ υπήρχε αυτή η προφητεία, οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Με αποτέλεσμα δεν μπορούσαν να τον αποδεχθούν. Τον έκαναν άνθρωπο. Θα δούμε κι άλλες προφητείες πάνω σε αυτό με τη χάρη του Κυρίου μας. Η ώρα μας όμως πέρασε. Θα συνεχίσω με τη χάρη του Κυρίου μας στο επόμενο. Αμήν.